En tiu tago la regio Ahasveroso transdonis al la regino Ester la domon de Hamano, la malamico de la judoi, cae Mordecaio venis antau la region, char Estero diris cio li estas por si, cae la regio deprenis sian ringon, ciun li forprenis de Hamano, cae donis cin al Mordecaio, cae Estero starigis Mordecaion super la domo de Hamano. Cae Ester plue parolis antau la regio, cae jetis sin antau liain piedoin, cae ploris cae petegis lin, che li neniigu la malbonajon de Hamano, la agagido, cae lian planon, ciun li entreprenis contra la judoi. La regio etendis al Estero sian oran sceptron, cae Estero levigis cae starigis antau la regio, cae si diris, se alla regio placias, cae se mi trovis favoron antau li, se la afero shainas al li giusta, cae se li havas simpation por mi, tiam estu scribate, che oni revocu la leteroin, ciuin elpensis Hamano, filo de Hamadata, la agagido, cae ciuin li scribis, por extermi la judoin, ciui trovigas en ciui landoi de la regio. Char ciel mi povus vidi la malfelicion, ciu trafas mian popolon, cae ciel mi povus vidi la pereion de miae samgentanoi. Tiam la regio Ahasveroso diris alla regino Ester cae alla judo Mordecaio, jen la domon de Hamano mi transdonis al Estero, cae lin mem oni pendigi sur arbo pro tio che li metis sian manon sur la judoin. Scribu do pri la judoi en la nomo de la regio tion, cio placias al vi, cae sigelu per la regia ringo, cia letteron scribitan en la nomo de la regio cae sigelitan per la regia ringo oni ne povas revoci. Cae oni vocis la scribistoin de la regio en tiu tempo, en la tria monato, tio estas en la monato Sivan, en gia dudec tria tago. Cae oni scribis cion tiel, ciel ordonis Mordecaio alla judoi, alla satrapoi, alla regionestroi, cae alla princoi de la landoi, ciui estis de Hinduio gis Etiopuio, 127 landoi, al ciu lando lau gia scrib maniero, cae al ciu popolo en gia lingvo, ancao alla judoi lau ilia scrib maniero, cae en idia lingvo. Li scribigis en la nomo de la regio Ahasveroso, cae sigelis per la regia ringo, cae sendis per raidantae curieroi sur bone curantae bon rasae cevaloi letteroin pritio, che la regio permessas alla judoi en ciui urboi collectigi cae starigi por defendi sian vivon. Extermi, mortigi cae pereigi ciuin fortuloin de la popolo cae de la lando ciui attacos ilin, la infanoin cae la virinoin cae disrabi ilian havajon en la dauro de unu tago en ciui landoi de la regio Ahasveroso en la dectria tago de la dectua monato, tio estas en la monato Adar. Che oni donu copion de citiu ordon lettero ciel legion proclamotan al ciui popoloi, cae che la judoi estu pretae por tiu tago por vengi al siae malamicoi. La curieroi, raidantae sur bon rasae cevaloi, el raidis tui cae rapide cun la ordono de la regio. La legio estis donita en la castel urbo Shushano. Mordecaio el iris de la regio en regia vesto el blua cae blanca stofo cun granda ora crono cae en mantello bisina cae pupura. Cae la urbo Shushano gioi criis cae estis gaia. Ce la judoi estis lumo cae gioio, gaietso cae triumfo, cae en ciu lando cae en ciu urbo sur ciu loco cien atingis la ordono cae decreto de la regio, estis ce la judoi gioio cae gaietso, festeno cae festo, cae multae homoi e la popoloi de la lando farigis judoi, ca falis sur ilin timo antau la judoi.